svara fyrirspurninni.
Hæstvirtur forseti, ég verð að viðurkenna að ég hef ekki heyrt að Íbúðalánasjóður hafi óskað eftir frávísun. Ég þekki málið ekki nákvæmlega hvernig það hefur gengið fyrir sig inn í dómstólunum. En ég get tekið undir með háttvirtum þingmanni, ég held að sé mjög mikilvægt eftir það sem undan hefur gengið núna síðustu dagana að menn túlki betur lagaramman varðandi verðtryggingun og reyna að finna út úr með hvaða hætti hún á að vera, hvernig útreikningar eiga að vera og hvernig hvað er löglegt og hvað er ólöglegt í því. Það er ýmislegt sem er að koma fram á þessum síðustu dögum sem kallar á að það verði skoða betur og þau miður þá hefur það sýnt sig í öllu þessu ferlokkar í sambandi við bæði greiðslu og skuldavanda og fleira að alla breytingar aftur í tíma þær hafa verið háðar síðan afgreiðslum í dómstólum, hjá dómstólum, þannig að ég held sér mikilvægt að menn þá reyna að klára þau mál sem að þanga það var komið.
Háttvirtur sjöundi þingmaður Suðurkjörda.